Në vigjilin e Krishtit mbret i peshëve vendit i Zot Luqan Avgustini ka filluar vizitën e parë baretore në diocezën e Sapës. Kjo vizitë për i peshëvin është detyrim dhe kërkesë baretore, ku nëpërmjet saj ai mban kontaktet personale me klerin dhe me pjesëtarë të tjerë të popullit të Zotit, për t'i njohur dhe drejtuar, për t'i nxitur në fe dhe në jetën e krishterë dhe për më tepër të shohë me sytë e tij gjendjen, strukturat dhe mjetet për shërbimin baretor. Familia parë që ka pritur peshin për vizitën baretore është familia Shënmëhillit në Nënshat. Ka qenë dëshira veti peshve që të filloj vizitën e ti në këtë familie, duke qenë se Nënshati historikisht njëhet si qendra krishterimit dhe themelimit të diocezës sonë. Si pas rriti që parashikohet për pritjen e i peshve në vizitë baretore, i Zot Luqani i veshu me petkun koral është pritur nga familitari Padre Sergio La Forgia, në pranit të asamblesë të ti, i cili edhe a i veshu me plevjalin me ngjyrë të bardh, i është drejtuar i peshve me fjalët, bekuar qofta i që vjen në emër të Zotit. Ndërsa i peshve është përgjigjur, bekuar qofë Zoti i Izraelit që pa dhe shpërbleu popullin e vetë. Duke vazhduar me te, i peshvi me kyç në duar, pasi e ka putur, tha, për asgjë tjetër ne nuk mburremi, përveç se për kyçin e Zotit ton Jezu Krishtit, dashuria të cilit na shtyn kur mendojmë sa i ka vdekur për të gjithë. Me gjithë dëshirën e madhe, Zot Luqani e ka pritur këtë ditë që ta filloj vizitën e tij baretore nga Maja Malit të Shënmëhillit prej themeleve të katedrales së vjetër, por për arsye të kushteve atmosferike jo të përshtatshme, mesha me këtë rast është premtuar në kishën e Shënmëhillit pranë kuvendit të motrave karmelitane. Një vend ky me mjaft rëndësi kur dikur ishte qendra dhe filia diocezës, si dhe seminari. Vizita baritore mban titullin të ndërtojnë së bashku. Është kjo nisë, kur i peshvi për mesnetës baritore me të njëjtin titull, është drejtuar të gjithë meshtarve, rregulltarve, rregulltareve, besimtarve laik, si dhe të gjithë njerëzve vullnetësie, të cilët janë sinqerisht në kërkim të së vërtetës, drejtësisë dhe dashurisë të dhuruar për Jezu Krishtit. A i fton që të ndërtojnë së bashku kishën dhe shoqërinë civile, kushtet për një jetesë më të mirë dhe të lumtur për të gjithë njerëzit që jetojnë në territorin e diocezës sonë. Sipas programit që është parapar, vizita do të jetë nga data 22 deri me datën 29 nëntor. I peshvi ka filluar takimet e tij së pari me motrat karmelitane, më pas me motrat stigmatine, me këshilltarët dhe bashkëpunëtorët e kishës, katekistat dhe të rinjt. Ndërkohë që në ditët në vazhdim, ai do zhvilloj takimet dhe bisedat me grupet e tjera, si Legjioni Maris, me përfaqësuesit e komunës, me shkollat dhe stafin pedagogjik, me komunitetin Papa Giovanni 23, me kontrolin e librave administrativ të familisë e tjerë. Një vend të veçantë në vizitën e tij do jenë edhe vizita në pronat e kishës, një mundësi kjo për të njohur më nga afër me gjendjen e tyre.